Téma nošení tradičního muslimského oděvu hijab v českých školách se opět otevřelo. Studentka somálského původu Ayan Jamal Ahmedmur se totiž nevzdala své snahy o to, aby se jí pražská střední škola zdravotnická omluvila za odepření možnosti nosit zmíněný oděv. Dívka sice první kolo soudu prohrála, ale odvolala se a 19. září se kauzou probral soud druhé instance. Ayan Jamal Ahmedmur se žalobou pokusila domoci omluvy a odškodnění ve výši 60 000 korun za to, že jí podle jejího pohledu ředitelka střední zdravotnické školy v Ruské ulici Ivanka Kohoutová neumožnila nosit ve škole hidžáb zakrývající vlasy a ramena a tím jí donutila ze studií odejít. Obvodní soud první instance dospěl ale k tomu závěru, že Ayan Jamal Ahmedmur nesplnila podmínky k započetí studia, protože nebyla schopná doložit platné dokumenty k jejímu pobytu v České republice. Svobodný vysílač CS vám nyní poskytne exkluzivní reportáž z tohoto soudního stání. Tak je zhruba 8:30, my tady stále stojíme před místností číslo 122 na Smálené ulici na Karlovo náměstí v soudu druhé instance u městského soudu a čekáme na 9:00, kde vypukne další v pořadí třetí soudní slyšení ohledně šátkové kauzy, která vypukla už v podstatě od léta roku 2013. A vyčkáváme tady, setkává se tady mnoho lidí, kteří se šli podívat, protože tento soudní proces je velmi exponovaný, natáčí to dokonce i dnes i Česká televize, setkává se tady mnoho známých tváří, takže je takové příjemné. Lidé tu diskutují, lidé tu debatují v klubcích. Poměrně četné množství lidí se tu setkává proto, aby se šli všichni podívat na toto soudní slyšení, které začne v 9 hodin. My vyčkáváme ještě na příchod Ivanky Kohoutové, ředitelky střední zdravotnické školy v ulici Ruská ve Vršovicích spolu s advokátem právníkem Radkem Suchým, kteří přijdou, abychom s nimi natočili stručné interview ještě před začátkem soudu, jak se cítí a jak se na celou tu věc dívají, protože Ayan Jamal Ahmedmur se totiž nechala slyšet, že se bude znovu ucházet o omluvu ředitelky a zároveň o 60 000 odškodnění v rámci této kauzy. My tady čekáme i na Radku Korbelovou Dohnalovou z advokátní kanceláře Korbel Tuháček a partneři SRO. Zároveň jsme se dozvěděli pro nás příznivou věc, že je dovoleno pořizovat audio záznam z tohoto soudního procesu, což je pro nás velmi dobré, tak budeme moct vám, vážení posluchači, přinést kompletní průběh tohoto soudního procesu. Tak my jsme samozřejmě všichni velmi zvědaví, jakým způsobem se tento soudní proces bude vyvíjet, protože jak jsme se zmínili, jde už o celkem třetí soudní stání a odvolání už by mohlo být u konce, protože nevíme, jaké jsou další varianty řešení z pozice studentky, nestudentky Ayan Jamal Ahmedmur somálského původu. Ale jsme samozřejmě velmi zvědaví, jak tento soud bude probíhat, jakým způsobem budou aplikovány další argumenty, které budou vést ke zdárnému řešení tohoto soudního procesu líčení. Zda se dozvíme i nějaké novinky, které by eventuálně mohly znamenat nějaký průlom v tomto soudu, protože těch argumentů už jsme tu slyšeli velké množství, četné množství a samozřejmě víme, že všechno, co bylo řečeno ohledně studentky, která nedoložila platné dokumenty k pobytu v České republice, jsou poměrně zásadní pro to, aby to byl předem prohraný boj. Uvidíme, jakým způsobem se bude vyvíjet dále, zda přijdou s něčím novým, s něčím, s čím by mohli doložit legitimitu pobytu Ayan Jamal Ahmedmur v České republice v době 1. respektive 2. září 2013, kdy měla nastoupit do střední zdravotnické školy na ulici Ruská ve Vršovicích. Posloucháte Svobodný vysílač, Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Kromě České televize a i dnes tu máme dokonce i Prima TV, což dokumentuje skutečnost, že se jedná skutečně o velmi exponovaný proces, velmi zásadní proces, který otevírá další otázky, se kterými se bude muset česká veřejnost chtě nechtě obírat a to je nošení šátků ve školách, v českých školách, které se vyznačují velkým sekulárním charakterem. V zahraničí, v Německu, ve Francii se to už řeší. Ve Francii od roku 1905 je platný zákon, který zakazuje nošení náboženských symbolů ve školách. Uvidíme, jak se s tím to bude popasovávat česká veřejnost a česká justice. Samozřejmě v tomto soudu o tuto skutečnost vůbec nejde a to je třeba předesílat stále dokola. V tomto soudu jde o doložení trvalého pobytu studentky, která nemohla tím pádem zažádat o studium na střední zdravotnické škole Ruska v pražských Vršovicích. To znamená, že jakékoliv další konsekvence, které se spojí s tímto případem, jsou naprosto irelevantní, protože tento případ dokumentuje vykonstruovanost tohoto procesu, do kterého se zapojily potom další neziskové organizace Meta OPS, Anna Šabatová, co by česká ombudsmanka a další subjekty a další osoby, které se samozřejmě snažily na tomto případě uplést určitou kauzu. Nepočítali s tuhým odporem a houševnatostí ředitelky Ivanky Kohoutové, která se samozřejmě nedá nějakým způsobem zastrašit a bude v tomto boji pokračovat dál. A my samozřejmě jsme tu proto, abychom jí podpořili a abychom jí pomohli, dodali jí morální podporu. Já se vás tady vezmu kousek stranou. Tak, máme tady paní ředitelku Ivanku Kohoutovou. Paní ředitelko, jak se cítíte před v podstatě třetím kolem soudního jednání, které se může zdát nekonečným trošku?
Jasně, jak se cítím, no tak jakž tak, že bych řekla, ale jo, cítím se dobře. Děkuju za optání, no. A doufám, že vyhraje spravedlnost a zdravý rozum.
Já bych se vás zeptal ještě v rámci tohoto soudního slyšení, jakým způsobem myslíte, že se nabízejí varianty řešení a argumenty, které budou nové, které budou ničím zásadní?
Pane redaktore, to je čistě právní otázka. Já bych, jestli se můžete zeptat pana doktora tady.
Dobře, určitě se tam
rozhodně. Jo, necháme se překvapit, uvidíme.
Tak jo, takže vám držíme palce maximálně.
Děkuji vám moc, děkuji vám moc.
Pane doktore, já bych se vás zeptal, jakým způsobem myslíte, že se toto třetí kolo soudního slyšení v podstatě od druhého instančního soudu, městského soudu, bude vyvíjet, protože my jsme tu slyšeli mnohé argumenty, které se zdají být neprolomitelné nebo naprosto relevantní pro to, aby už se to zdálo být jako předem prohraný soudní spor. Tak myslíte, že se zde dozvíme něco nového, co by znamenalo průlom v této kauze?
Já nepředpokládám, že by odvolací soud prováděl nějaký zásadní dokazování. V podstatě dvě možnosti, které tady přicházejí v úvahu, je, že to napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí prvoinstančnímu soudu dalšímu rozhodnutí, anebo že to rozhodnutí, které bylo napadeno, potvrdí jako věc nesprávné.
A myslíte, že je pravděpodobnější ta varianta potvrzení toho verdiktu prvoinstančního obvodního soudu?
Já si, pane redaktore, toto nedovolím předjímat.
Jaké jsou varianty řešení možnosti odvolání studentky nebo nestudentky Ayan Jamal Ahmed Murové v zástoupení její advokátky Radky Korbelové Dohnalové, protože se tu zdá být, že se může odvolávat až k ještě vyšší instanci soudu. Je to ještě možné, nebo jaké potom jsou další možnosti?
No, tak ty možnosti jsou v zásadě tři. To znamená to, co navrhuje žalobkyně, aby soud rozhodnutí přímo změnil, provedl nějaké další dokazování, to nepředpokládám. Druhá varianta je to, co jsem říkal, že může rozhodnout tak, že napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí prvoinstančnímu soudu dalšímu řízení. A po případě to rozhodnutí potvrdí, což samozřejmě chceme dosáhnout my. A pokud to dopadne v náš prospěch, tak samozřejmě předpokládám, že žalobkyně se dovolá k nejvyššímu soudu. Oni to určitě budou chtít protlačit až k ústavnímu soudu. Pokud tak rozhodne nějak městský soud, tak potom mají možnost samozřejmě podat dovolání k nejvyššímu soudu a potom, jak rozhodne nejvyšší soud, tak mají ještě samozřejmě možnost podat stížnost k ústavnímu soudu.
Tak my samozřejmě všichni budeme čekat, jak to dopadne. Děkuji.
My taky. Není zač.
Tak je něco před 9:00, my tu stojíme před místností číslo 122 jako předtím a čekáme, až nás pustí dovnitř, protože ještě stále je zavřeno. V soudní místnosti je pouze 20 míst, takže se tam vejde pouze 20 lidí. Média mají přednost, jak jsme se dozvěděli, tak uvidíme, doufejme, že se tam protlačíme nějakým způsobem, zaujmeme nejlepší pozici pro to, aby jsme pořídili co nejlepší zvukový záznam.
Pro účely záznamu odvolací jednání ve věci 12C/130/2017 ve věci žalobkyně Ayan Jamal Ahmednur proti 16 let bylo ve veřejnosti ticho, nebo 14. Proti střední zdravotnické škole ve věci újmy o porušení zásady rovného zacházení. K jednání se dostavili za žalobkyni magistra Radka Korbelová-Dohnalová, PHD, plná moc z 11.3.2015 na čísle listu 7, totožnost dle průkazu ČAK číslo 10532. Za stranu žalovanou je zde ředitelka školy Ivanka Kohoutová, osobně totožnost dle průkazu OP číslo 207-369-614, žalovaný zastoupen magistr Radek Suchý, advokát, plná moc 18.3.2016 na číslo listu 39, totožnost dle průkazu ČAK číslo 13731. Ještě řeknu složení Senátu, přítomně od soudu předseda Senátu Jindřich Jan Klášterka, soudci Jindřich Blanka Chlostová, Jindřich Michal Holub. Pověřeným členem Senátu jsem já, tedy Jindřich Jan Klášterka. Jednání bude zahájeno v 9 hodin. Ještě předtím, než začneme ve věci, jednat se chci zeptat, ze strany žalující bylo podáno odvolání, zde se na podaném odvolání trvá.
Takže pane předseda, trváme.
Tak děkuji. Zahajuji proto odvolací jednání v této věci s tím, že v rámci postupu podle paragrafu 215 odstavec 2 OSŘ přednesu pouze stručnou zprávu o dosavadním průběhu jednání. Odvolací soud tedy bude přezkoumávat rozsudek obvodního soudu pro Prahu 10 z 27. ledna letošního roku, kterým byla žaloba o zaslání písemné omluvy, která byla uvedena ve výroku římská 1 a současně požadavek na zaplacení náhrady nemajetkové újmy ve výši 60 000 Kč zamítnutá. Soud prvního stupně rovněž nepřiznal žalované straně náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně takto rozhodl o žalobě, která byla podána podle paragrafu 10 zákona číslo 78/2009, antidiskriminační zákon, již dále budu pouze uvádět, a to s tvrzením, že pokynem ředitelky žalované školy k odložení muslimského šátku byla žalobkyně nepřímo diskriminována ve smyslu ustanovení paragrafu 3 antidiskriminačního zákona, neboť požadavek byl znesen bez opory v zákoně, a to na základě neutrálně formulovaného ustanovení školního řádu, a požadavek na společenské chování pak není legitimním cílem takového omezení. V příčinné souvislosti s tím byla žalobkyně nucena školu opustit. Žalobkyně dále tvrdila, že k odložení šátku byla v ředitelně školy vyzvána po zahájení výuky až dne 2.9.2013, ačkoliv v rámci dvou pohovorů před přijetím ke studiu se nošení šátku při běžné výuce neprobíralo. S ředitelkou se shodli jen na tom, že žalobkyně šátek nebude nosit při praxi z hygienických důvodů. Žalobkyní nabídnutá varianta jen zakrytí vlasů pak nebyla přijata a ředitelkou jí byl předložen formulář pro ukončení studia. Právní argumentace žalobkyně pak vycházela z podnětu neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci OPS a následné zprávy veřejné ochránkyně práv a opírala se o ústavně zaručenou náboženskou svobodu, se kterou mělo souviset užívání šátku ve škole i při vyučování jako projevu náboženského přesvědčení žalobkyně navenek. Právo žalobkyně nosit svůj šátek kdykoliv a kdekoliv lze podle ní omezit jen zákonem a jen nezbytně pro legitimní cíl, kterým je ochrana veřejného pořádku, zdraví, morálky, práv a svobod jiných, což v tomto případě se nestalo. V České republice přitom neexistuje výslovné zákonné omezení náboženských symbolů. Obrana žalované pak byla postavena na tvrzení, že k žádné formě diskriminace žalobkyně nedošlo, a tato obrana byla opřena o dvě argumentační linie. V rámci první z nich se žalobkyně pro nesplnění formálně právních podmínek studentkou školy ani nestala, nemohla být tedy diskriminována z důsledky zanechání studia. Současně žalovaná trvala na tom, že ve školním řádu formulovaný požadavek na nenošení pokrývek hlavy je legitimní a zákonný a nikoho nediskriminující, neboť je odůvodněn legitimním cílem, kterým jsou tedy bezpečnostní a hygienické požadavky při poskytování vzdělání a který současně zajišťuje překonávání rozdílů mezi studenty a předchází sociálně patologickým jevům. prostředky k dosažení tohoto cíle jsou podle žalované přiměřené a nezbytné. Stát má právo omezit svobodu manifestace náboženství, pokud výkon této svobody naráží na cíl chránit práva a svobody ostatních, veřejný pořádek a veřejné bezpečí. Soud prvního stupně po provedeném dokazování dospěl k závěru o nedůvodnosti žaloby, neboť žalobkyně se pro neprokázání splnění formálně právních podmínek nestala studentkou žalované školy z důvodu na její straně, neprokázala, že by zahájila studium ve škole a ani to, že důvodem nezahájení studia byl diskriminační postup žalované ve smyslu ustanovení paragrafu 3 odstavec 1 antidiskriminačního zákona. V řízení tak nebylo prokázáno, že důvodem nezahájení studia žalobkyně byl výslovný zákaz nošení šátku na půdě školy v rámci teoretické výchovy s odkazem na školní řád. O nákladech řízení pak bylo rozhodnuto s odkazem na paragraf 142 odstavec 1 OSŘ v souvislosti s tím, že věcně úspěšná žalovaná se této náhrady vzdala. Proti tomuto rozsudku bylo podáno odvolání ze strany žalobkyně, a to podání z 22.2.2017, které na číslo listu spisu 183, bylo následně odůvodněno podáním z 1.3.2017, a to je na číslo listu 186 až 192, dodatečně ještě 15. září bylo podáno a ta duplika je také součástí spisu, stejně jako to odvolání a odůvodnění na číslo 219 až 222. Vyjádření žalované k odvolání bylo rovněž podáno v písemné podobě, to je na číslo listu 197 až 209, je to podání z 19.4.2017. Takže já teď poprosím právní zástupce, aby v rámci ústnosti jednání, případně svá písemná podání zde mohli vlastně doplnit, upřesnit, nebo na ně samozřejmě prostupnost odkázat, nebo vyzdvihnout to, co považují z těch písemných obsálých podání za podstatné. Tak poprosím mluví právní zástupkyni odvolatele.
Vážený pane předsedo, vážený soude, já odkazuji v první řadě například naše písemná podání a zde bych si dovolila jenom zdůraznit ty nejdůležitější body a argumenty, které nás k jeho podání vedly. My se domníváme, že závěr soudu prvního stupně byl podán pouze na základě jednostranného hodnocení důkazů, a to zcela ve prospěch žalované. Soud podle našeho názoru nevzal v úvahu tvrzení žalobkyně a žalobkyní předložené důkazy. V první řadě, co se týče hodnocení důkazů, tak namítáme, že soud nesprávně právně vložil ustanovení paragrafu 133a o přenosu důkazního břemena, která byla podle našeho názoru na místě, když v případě diskriminace z důvodu náboženství by měl být přenos důkazního břemena aplikován i v případech zaměstnání, neboť směrnice, kterou toto ustanovení transponuje do našeho právního řádu, výslovně uvádí, že přenos důkazního břemena je nutné v daném případě aplikovat i pouhém přístupu ke všem typům a úrovním odborného vzdělávání, které je zahrnuto tedy pod právo na rovné zacházení zaměstnání. Co se týče vlastní argumentace žalované a nedodání dokladu o pobytu ze strany žalobkyně, tak jak byla převzata zcela napadeným rozhodnutím, tak se domníváme, že jde o účelovou snahu v podstatě se vyhnout té zásadní otázce, zda může školní řád, respektive ředitel školy, zakázat nošení náboženského symbolu, respektive přímo tedy malého řádu, zakrývajícího vlastně při teoretické výuce. Soud se ztotožnil s názorem školy, aniž by zohlednil klíčové důkazy a prokázané skutečnosti. V první řadě se domnívám, že je třeba si uvědomit, že žalobkyně v rozhodné době ten dopad v pobytu měla. Jednala se o průkaz azylantky, což je v podstatě jakási obdoba občanky, malá kartička, kterou se azylanti prokazují na místo pasu. Oni nemají právo prokazovat se jiným způsobem. Na žalobkyni nelze klást nepřiměřené důkazní břemeno, aby doložila, že průkaz předložila. Domnívám se, že nikdo v této soudní síni není schopen doložit, že se před třemi lety někde legitimovala. Toto je třeba dovodit z nepřímých důkazů a domnívám se, že v řízení před tím stupněm jí bylo dostatek. To, že žalobkyně v rozhodné době doklad měla, bylo doloženo především rozhodnutím o udělení azylu žalobkyni a dále taktéž výpovědí sociální pracovnice paní Štefano, která uvedla, že doklad na vlastní oči viděla, když se pisovala s žalobkyní smlouvu, že jejich klienti tyto doklady nosí, nikdy je nenechávají. Já se i ptám z hlediska nějakého zdravého rozumu, proč by žalobkyně ten důkaz, ten doklad nepředložila, když jej v dané době měla. Případně, kdyby nepředložila, tak šlo o tak jednoduše odstranitelnou překážku, že nevidím jediný důvod, proč by tak nečinila. Jako další úvaha, která podle mě musí vést tomu, že formální požadavky moje klientka splnila, je i to, že těžko by žalobkyně prošla přijímacím řízením. Bylo tam několik schůzek, paní ředitelka vedla přijímací řízení, pohovor a předpokládám, že přijímací pohovory vede s tím, že legitimuje příslušné uchazeče o studium. Ve spise se tato občanka sice neobjevila, ale domnívám se, že v žádném spise studentů se neobjevuje fotokopie jejich občanského průkazu nebo pasu. Stejně tak v této fázi se dovolím tedy vyjádřit i k důkazu, který předložila žalovaná před soudem, tedy odvolací. Ani ve spise sleční Dárva, ještě i další studentky, další cizinky se neobjevuje fotokopie dokladu žadatele o azyl, který byl tehdy ještě navíc poněkud ještě menší váhy, než je důkaz azylanta. Jako další důkaz podle mého názoru, že moje klientka splnila všechny formální požadavky, byl i zápisový lístek, který byl ve spise žalované. Tento zápisový lístek ze zákona vydává pouze základní škola nebo daném školě magistrát hlavního města Prahy, a to výslovně podle zákona na základě předložení průkazu identifikace, to znamená průkazu azylanta. Domnívám se, že dalším důvodem, který musel vést závěr, že hlavním důvodem, proč žalobkyně odešla ze školy, byl zákaz nošení šátků, je bezprostřední reakce paní ředitelky školy v dopise organizace SIMI ze dne 13. září 2013. Není tam zmínka o tom, že by žalobkyně na té schůzce v září nedodala doklady, že by nesplnila formální požadavky ke studiu. Celý ten dopis se zabývá především tím, že nelze připustit nošení pokrývky hlavy z důvodu porušování školního řádu, porušování společenských norem. Podobně se vyjadřovala paní ředitelka i ještě několik měsíců potom v televizi i ve svých vyjádřeních na internetových stránkách školy. A před soudem výslovně uvedla, že v těchto vyjádřeních i pro tu televizi neuváděla nic o dokladech. Dalším důkazem je vyplněný formulář o zanechání studia, kde žalobkyně výslovně uvedla jako důvod zanechání studia nošení pokrývky hlavy, plus tedy okolnosti, které provázely vyplnění tohoto formuláře. Domnívám se, že i samotná účastnická výpověď paní ředitelky obsahuje poměrně dost tvrzení, které nasvědčují žalobkyni. Paní ředitelka výslovně sama uvedla při inspekci i před soudem, že žalobkyně se na ní obrátila s formulářem, se žádostí, s formulářem zanechání studia, se žádostí. Jaký důvod tam uvést? Já nevidím jediný důvod, proč by se paní ředitelky na to dokazovala, pokud by mělo být nějakým způsobem pomsta nebo být mu měli vést jiné důvody, než opravdu dotaz, proč, z jakého důvodu teda nemůže na té škole studovat. Další významná skutečnost, a podle mého názoru zcela zásadní v daném případě, je vyjádření paní ředitelky před soudem, že pokrývku hlavy jakožto projevu víry, by na škole nestrpěla v žádném případě, a to ani v případě, pokud by žalobkyně všechny normální podmínky splnila a studentkou se stala. Domnívám se, že to ten nesporný fakt souvisí i s dalším důkazem, který je mezi stranami nesporný, a to, že druhá studentka slečna Dárová již ve škole ve studiu pokračovala, ale pouze za té podmínky, že tedy šátek nenosila. To považuji za zásadní vadu a zase marování odkazuje i na judikaturu ústavního soudu v tomto smyslu, je to, že soud prvého stupně odmítl vzít v úvahu zprávu veřejné ochránkyně práv. Tato instituce je ze zákona povinná problematiku diskriminace prošetřovat a má tomu dostatečný odborný aparát. Pracovníci této instituce hovořili se všemi účastníky, a to poměrně bezprostředně po té události. Hovořili dokonce i se žalobkyní a měli se těch podkladů pro to, aby učinili závěr, který učinili, a v jejich hodnocení není žádný extrémní ani zásadní rozpor, který by zpochybňoval tyto závěry. Pan kolega uvedl ve svém vyjádření k odvolání, že zpochybnil věrohodnost této zprávy tím, že je vedeno trestní řízení, že je podáno trestní oznámení, ale zapomněl dodat, že toto trestní oznámení podal pan kolega, pravděpodobně, jak jsem se dozvěděla z médií, a domnívám se, že tato skutečnost, to je, pokud jeden z účastníků podá trestní oznámení, nemůže pochybně věrohodnost toho důkazu jako takového v situaci, kdy nebylo ještě zahájeno ani trestní stíhání, ani nebylo žádné jiné obdobné úkony. Soud prvého stupně odmítl také vzít v úvahu zprávy škol a vzdělávacích institucí, ze kterých vyplývalo, že moje klientka na veřejnosti šátek neodkládala, nošení šátku nečinilo žádný problém, ani ve školách, kde vystupovala jako studentka nebo žákyně, ani dokonce ani v situaci, kdy vystupovala na straně učitelů, kdy byla jako učitelka, tak všechny tyto instituce uváděly, že noční šátku nečinila problém, nenarušovala neutralitu vzdělávání, naopak moje klientka respektovala a podporovala další tradice, včetně křesťanských svátků. Všechny popisují dobrou spolupráci se žalobkyní. Soud prvého stupně založil své závěry nekriticky a bez ohledu na další důkazy na svědectví zaměstnanců žalované. A tyto podle mého názoru nelze hodnotit jako věrohodné. Především tyto zaměstnanci všichni byli přítomní v soudní síni před soudem prvého stupně od počátku zahájení řízení až do svých svědectví a měli tedy možnost je uspůsobit tak, aby mezi nimi nebyly rozpory. Přesto se v jejich svědectví objevily rozpory, které nejsou nepodstatné a týkají se času, kdy která ze studentek měla předložit doklady k pobytu, případně okolnosti komu a kdy měla předkládat žalobkyni formulář o ukončení studia. Závěrem bych chtěla zdůraznit, že se domnívám, že v daném případě není rozhodující, jestli žalobkyně byla nebo nebyla formálně žákyní školy, protože zákaz diskriminace se vztahuje i na přístup ke vzdělání. Je prokázané, a to je podle napadeného rozhodnutí, že ředitelka školy vyzvala žalobkyni a šátek ve škole odloží. Žalobkyně odložit ho nechtěla a ze školy odešla. Druhá dívka, která šátek odložila ve vzdělání, pokračovat mohla. Pokud by soud přistoupil na verzi střední zdravotnické školy, je třeba zohlednit, že doložení dokladu v případě žalobkyně azylantky měla být tak jednoduše odstranitelná vadu. Skutečným důvodem odepření studia žalobkyně byl zákaz nosit šátek teoretické výuce, což nepřipouští právní úprava. V České republice je třeba, aby omezení nošení náboženských symbolů při vzdělání bylo omezeno zákonem. V tomto případě není rozhodující za chvíli, kdy té diskriminaci došlo, splnila žalobkyně všechny podmínky, aby se stala žákyní školy, nebo zda měla doklad o pobytu, kterého byla držitelkou už od roku 2011 jsem to předložila. Je tady nepochybné, že tady byla diskuze o tomto tématu, jestli nosit šátek nebo ne. A jim závěrem bylo, že žákyně nošení být nemohou. Napadené rozhodnutí navíc uznává, že došlo k připomenutí předmětného ustanovení školního řádu, po kterém žalobkyně odešla. Jestliže tomu tak bylo, pak se měl podle našeho názoru soud prvého stupně zabývat také tedy citovaným ustanovením školního řádu a jeho případem diskriminačním charakterem. Stejně tak se měl soud zabývat tím, jestli požadavek vznesený před údajným odchodem žalobkyně byl souladný s požadavkem náboženské nediskriminace ve vzdělání. Závěr soudu prvého stupně, že pro hodnocení souladu školního řádu s lidskými právy by bylo třeba, aby výslovný zákaz nošení šátku byl jediným důvodem pro ukončení studia, tak tento se domnívám, že zcela lichý. Dle žalobkyně nebyla žalovaná, oprávněna vůči žalobkyni požadovat sundání toho malého muslimského šátku hijábu při vzdělání bez ohledu na to, co se studentkou stala či nikoli. Tento požadavek neměl kruh zákoně, nebyl veden legitimním cílem a nebyl ani přiměřeným. Proto tedy navrhuji, aby odvolací soud napadené rozhodnutí po opětovném provedení dokazování zprávou veřejné ochránkyně práv, případně po provedení dokazování zprávou provozovatele Montessori školky, která nebyla provedena před soudem prvého stupně, změnil napadené rozhodnutí tak, jak je uvedeno v našem písemném podání.
Tak děkuji. Stejná otázka míří na právního zástupce žalované strany, to znamená, jestli se doplní přesně podání, může vyzdvihnout podstatné body a ve zbytku odkázat.
Děkuji, vážený pane předsedo, vážený senátor, vážený přítomní. Já rovněž plně odkazuji na písemné vyhotovení vyjádření k odvolání, jakož i na veškeré své předchozí písemná podání k vyjádření ve věci. Přesto považuji za nutné akcentovat některé stěžení body nebo ostatní, kterým skutečnostem vyjádřit, jako je reakci na projev právní zástupkyně žalobkyně. Konstatuji, že my se zcela ztotožňujeme se závěry nalezacího soudu jak po skutkové, tak po právní stránce. A to zcela tady bez výhrad. Především zdůrazňuji, že se především ztotožňujeme i se závěrem nalezacího soudu, kdy přisvědčil právnímu názoru žalované ohledně nemožnosti přenesení důkazního břemene, na základě čehož poté dohodil, že žalobkyně nebyla s to prokázat jednak, že se stala řádnou studentkou školy, a jednak především i to, jak zmínil nalezací soud, že neprokázala, že byla diskriminována. To znamená, nalezací soud se tedy zcela nevyhnul této otázce. Ne tedy, že by se pouze věnoval těm formálně právním aspektům přijetí studentky. Žalobkyně argumentuje ve svém odvolání potřebu eurokonformního výkladu těchto příslušných ustanovení. Já jsem přesvědčen, že zákonodárce zcela implementoval antidiskriminační předpisy Evropské unie do našeho právního řádu, a tak ten extenzivní výklad, který používá žalobkyně, se mi jeví zcela účelový a zcela tedy nemístný. K těm dalším bodům odvolání, snad jen ještě k tomu, co říkala právní zástupkyně žalobkyně o absenci toho dokladu, já bych chtěl zopakovat, že jednak žalovaná vede velmi důkladnou a přísně vedenou evidenci veškerých dokumentů, které jsou vedeny u jednotlivých žáků v jejich spisech. My jsme doložili vlastně ten jeden důkaz pro srovnání právě u té druhé zmiňované studentky Nady Darvajš, že tam byl doklad týkající se rozhodnutí o mezinárodní ochrany, po případě jejího pobytu zde. Žalobkyně nedoložila žádný takovýto dokument, a to konec konců bylo prokázáno i před soudem, a tudíž se nikdy nestala nebo vlastně stát studentkou, a to žádná byla diskriminována. Co se týče tvrzení o svědkyni Stefanu, tak já bych chtěl připomenout z předchozích jednání, že ta naopak vypověděla, že ji vůbec nezajímala, jestli má vůbec nějaká uchazečka, která pomáhá nějaké doklady či nikoli. To teprve až k opravné otázce právní zástupkyně žalobkyně si uvědomila, co řekla před soudem, a rychle se opravila, když těžko se stavit na jejich tvrzeních, že prokazovala si nějaké doklady, která měla nosit při sobě. Pokud by je měla při sobě, nic nebránilo jejímu přijetí. A co se týče možných tvrzení o pokrývce hlavy, tak i soud se k tomu vyjádřil vlastně ve svém rozhodnutí, jestliže konstatoval, že jakési pozastavení se nad šátkem na hlavě při nástupu na školu ten poslední den tak to nebylo prokázáno, že by snad měla být diskriminována ze strany školy, odešla na vlastní žádost a především tomu, že nedokázala dožít povolení k pobytu. Celé to odvolání potom obsahuje další relevantní argumentace ve snaze využít přeřeknutí nebo předpisy v jednotlivých propisech či vyjádřeních statutárního zástupce mého klienta, a to jenom svědčí o důkazní nouzi žalobkyně. Co se týče polemik s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, tam rovněž plně odkazuji na rozsáhlé vyjádření a právní argumentaci, která je obsažena v mých podáních. Já jsem udržel v podstatě včera, protože jsem celý víkend byl mimo právo, tak jsem udržel ovu další dupliku, ale zvykem právní zástupkyně žalobkyně toto dodávala, jsou to taková rozsáhlá podání v průběhu nejlépe na jednání, v nejlepším případě před takovýmto jednáním. Zde bych se chtěl vyjádřit pouze asi k dvěma věcem. Co se týče doplnění toho našeho důkazu, rozporuje právní zástupkyně žalobkyně, že předložení takovéto důkazu nesplňuje podmínky paragrafu 205a občanského soudního řádu, k tomu bych chtěl jenom uvést, že to se týká odvolacích důvodů, my jsme odvolání nepodávali a ten důkaz předkládáme v souladu s ustanovením paragrafu 213 odstavec 4, abychom vlastně ucelili představu o tom skutkovém stavu a o těch zjištěních pro srovnání, že škola vede řádnou evidenci u každého studenta. Co se týče výtek, že jsme neuvedli žádné nedostatky zprávy veřejné ochránkyně práv, samozřejmě konstatovat a odkázat na první vyjádření v žalobě, kde na několika stránkách rozebírá nedostatky této zprávy, která je z mého pohledu velmi nedbalá, plná polopravd a lží. To je asi vše, co chci vést z těchto důvodů. Za to ještě pro opravu paní kolegyně, já jsem podával trestní oznámení, nicméně nejsem účastníkem řízení, já jsem pouze právním vlastnicem. Z těchto důvodů tedy trvám na našem návrhu, aby odvolací soud napadené rozhodnutí potvrdil jako vicepremiér.
Děkuji. Tak ze strany senátu naše otázka. Takže vyhlášené usnesení dokazování doplňováno nebude z důvodů, které potom odvolací soud sdělí samozřejmě při odůvodnění, nicméně to bylo patrné i z postupu, kterým vyzval obě strany k vyjádření se možné projednání věci bez jednání nebo bez nařízení jednání. Tak závěrem, pokud se týká závěrečných návrhů, předpokládám, že ten závěrečný návrh je shodný s těmi písemnými podáními, to, co jste řekla
před chvíličkou. Já odkazuji na to, co jsem uvedla, jen bych chtěla ještě tedy zdůraznit, že 90% v podstatě států Evropy a všechny státy, které mají podobný stejný právní systém, stejné nastavení stavu státu, církve a vzdělávacího systému, malé šátky, hijáby studentům nezakazuje. Proto mi přijde skoro zbytečné v daném případě takovýto spor vést i mě.
Děkuji. Závěrečný návrh ze strany
žalobkyně.
Poprosím ji o vyjádření k nákladům řízení.
Já v podstatě také plně odkazuji na předchozí písemná i ústní vyjádření, kdybych se chtěl doplnit. Celá tato kauza od počátku má dvě roviny, jednak tu formálně právní, jestli tedy se vůbec uchazečka stala studentkou, a druhou tu obecnější, ve které jsme asi doufali, že se tedy k tomu vyjádří nalezací soud ve svém rozhodnutí. Do jisté míry se v této věci vyjádřil. Já jsem prostě přesvědčen, že v výjimkách České republiky, kde máme takovou vymoženost, jako je sekulární školství, je veřejná škola takovou veřejnoprávní institucí, která má právo si stanovit, co do školy patří, co nepatří, a sleduje tím jasně legitimní cíl. Kromě toho, aby překonala veškeré rozdíly mezi studenty, zabránila například šikaně, tak to právě je ta ochrana sekulárního školství. V tomto směru odkazuji především na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci dobru proti Francii, kde byly vyloučené studentky, které se vymyslí šátek ze studia i bez opory v zákoně, protože právě zde šlo o ochranu těch principů sekulárního školství, kde prakticky projevy náboženství narážely na práva ostatních, na rovnost při vzdělávání a na další skutečnosti, které jsou chráněny v západních demokratických zemích a právních státech. Já jsem přesvědčen, že Navíc otázkou, kterou asi která nebyla řešena, tak je taky otázka, jestli vůbec muslimský šátek je náboženským symbolem. Paní kolegyně v poslední době protesty ve svých podáních se snaží vybagatelizovat tím, že všude říká, že se na malý šátek hidžáb je prostě pouze jenom jeden. Já jsem přesvědčen, že to je symbol, který není výrazem náboženství, ale pokračováním práv ženy. Pak tedy vzniká také otázka, jestli si vůbec všechny náboženské symboly v našem státě zaslouží stejný respekt, zvláště u náboženství, které je postaveno stále porušování lidských práv. Z těchto důvodů tedy paní odkazuji na své vyjádření a navrhuji, aby byl rozsudek původního soudu pravomocně potvrzen.
Děkuji. Takže vyhlášeno z těch náklady řízení tedy...
Co se týče náklady řízení, stejně jako realizacím řízení, tak vzhledem k tomu, že poskytují právní služby zdarma, tak
se vzdává. Takže vyhlášeno usnesení, odvolací jednání se přerušuje za účelem porady Senátu. Tak prosím, počkejte si chvíli venku, my vás zavoláme na naše rozhodnutí.
Tak, my jsme tady znovu před dveřmi do místnosti číslo 122, ve kterém se projednává tento soudní proces, toto soudní přelíčení, a čekáme tady právě na rozsudek, který padne v rámci odvolání, které bylo podáno ze strany Ayan Jamal Ahmedmu, respektive její právní zástupkyně Radky Korbelové-Dohnalové, a uvidíme, jakým způsobem to bude probíhat dále.
Takže prosím, povstaňte a vyslechněte si rozsudek jménem republiky. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Prosím, posaďte se a nyní řeknu k odůvodnění vašeho rozhodnutí několik stručných slov s ohledem samozřejmě na obsažnost argumentace zachycené ve spisovém materiálu a vzhledem k povaze uplatněného nároku odkazy v podrobnostech na bližší odůvodnění písemné podobě, které bude v prvé řadě zasláno účastníkům řízení. Jinak, pokud se týká věci samé, odvolací soud přezkoumal jak rozsudek soudu prvního stupně, tak postup soudu prvního stupně, který předcházel tomuto rozhodnutí, a dostal k závěru, že v zásadě tam nejsou žádná taková pochybení, která by neumožňovala odvolacímu soudu odvolání věcně přezkoumat a současně i ve věci rozhodnout. Ze dvou vzájemně protichodných pohledů obou procesních stran na tuto stejnou věc dává odvolací soud za pravdu, jak je patrné i z věcného způsobu rozhodnutí, straně žalované, a to v tom, že k diskriminaci žalobkyně nedošlo. Se žalobkyní souhlasíme s tím, že otázka, zda byla nebo nebyla po právní stránce studentkou zdravotní školy, která je na straně žalované, není až natolik z hlediska povahy uplatněného nároku rozhodující. Ono pravdu má žalovaná strana a je to zřejmé z obsahu spisu, že tento případ byl užit jako určitý startovací prvek v té diskuzi, která stejně jako ostatní evropské země Českou republiku v následném období čeká, a v tomto směru se soud prvního stupně do jisté míry pominul hodnocení těch důvodů, které vlastně k podání té žaloby došlo. Soud prvního stupně založil nejen svoje rozhodnutí, ale i ten svůj předcházející procesní postup na prokazování skutečností v rámci, jak jsem předesílal v tom úvodním referátu, v rámci obrany žalované, podle které se žalobkyně nestala studentkou školy a proto nemohla být diskriminována. Soud prvního stupně však současně konstatoval, že nebylo ani prokázáno, že by důvodem nezahájení studia byl diskriminační postup žalované. Lze tedy konstatovat, že soud prvního stupně pominul hodnocení důvodu, pro které byla žaloba podána, nicméně s ohledem na povahu žalobu uplatněného nároku, to znamená na podání žaloby podle antidiskriminačního zákona, a konečný závěr soudu prvního stupně o tom, že důvodem nezahájení studia nebyl diskriminační postup, byly splněny podmínky pro rozhodnutí o odvolání i rozhodnutí ve věci. My zastáváme tedy názor, že úkolem soudu v tomto řízení bylo posoudit, zda požadavek vedení školy s odkazem na jednoznačně formulované a jinak tedy zcela neutrální ustanovení školního řádu byl oprávněný a dosahující spravedlivé rovnováhy mezi různými soupeřícími právy a zájmy. Například mezi právy ateistů a právy věřících. Odvolací soud na tuto otázku odpovídá ve shodě se stranou žalovanou kladně. To znamená, že ten požadavek byl oprávněný a dosahoval spravedlivé rovnováhy. Výslovný nedostatek v právu České republiky a logická absence zákonné úpravy zákazu nošení muslimského šátku, který navazuje na počet počet migrantů z muslimských zemí a obecně i muslimské obce v České republice již usazené, takovou úpravu do současné doby nevyžadoval. Obdobně tomu bylo i ve Francii v době před zhruba 30 lety, kde původní případy prosazování nošení muslimských šátků z počtu jednotek se postupně znásobily do tisíců, což následně vyvolalo i tu zákonodárnou iniciativu, která tedy v České republice prozatím není. To ovšem ještě neznamená, že jen z toho důvodu bylo porušeno právo žalobkyně svobodně projevovat své náboženské přesvědčení a tím došlo k porušení i článku 9 úmluvy. I Evropský soud pro lidská práva k obdobným situacím uvedl, že vedle zákonných předpisů záleží rovněž na soudním posouzení konkrétních případů, jež mohou za určitých okolností tvořit také právní rámec regulace náboženských projevů, a to i s ohledem na poměry v dané zemi. Podle názoru odvolacího soudu na užívání šátku jako projevu náboženského přesvědčení navenek bez jakéhokoliv omezení na půdě veřejné školy, která musí zůstat neutrálním prostředím, žalobkyně právo nemá. Povinná tolerance náboženských symbolů nemá zákonný podklad, u nás je daná pouze opakem práva na náboženskou svobodu. Proti právu žalobkyně projevovat své náboženství navenek pak stojí právo být svobodně bez vyznání, náboženské symboly nemít a také je v ničem nevidět. Neexistuje také právo projevovat své náboženství kdykoliv a kdekoliv. Při logice užité žalobkyní by mohlo například hodinu matematiky narušit odříkávání otčenáše. Česká republika je ve své podstatě státem sekulárním, laickým, byť samozřejmě to srovnání i s Francií není úplně přesné, ale zásadně odděluje své instituce od náboženských. Vedle zaručené svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání ústavně uznává i právo být bez náboženského vyznání ve svém článku 15 odstavec 1 základní listiny práv a svobod. A podle názoru odvolacího soudu i toto právo je třeba chránit stejně jako práva ostatních. Nepovolení výjimky dané školním řádem i obecními zvyklostmi v České republice proto není diskriminací na základě náboženského vyznání. V případě žalobkyně nedošlo k rozdílnému zacházení ve srovnání s ostatními studenty, neboť všichni měli chodit ve škole bez pokrývky hlavy, nebyla ani nijak znevýhodněna, bez pokrývky hlavy mohla studovat. Postavení žalobkyně nebylo shodné s postavením například osoby se zdravotním postižení, jejíž rozhodnutí se objevuje i v komentářové literatuře k paragrafu 3 odstavec 1 antidiskriminačního zákona. Diskriminace je pojem, je rozdílný jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku. Opakem diskriminace je stejný přístup ke všem. Žalobkyně se tak vlastně domáhá ochrany své pozitivní diskriminace, tedy výsady nosit pokrývku hlavy tam, kde ostatní žáci tuto výsadu nemají. Avšak mimo ústavně zaručená práva ostatních studentů být bez náboženského vyznání a bez ohledu na ničím nezaloženou povinnost osob bez vyznání být ve veřejných institucích sekulárního státu vystaven působení různých náboženských a to ještě zjevně historicky kulturně cizorodých symbolů, v této věci jde navíc o případ politického náboženství. Ustanovení paragrafu 10 antidiskriminačního zákona ve spojení s ustanovením paragrafu 3 proto podle názoru soudu uplatnitelná v této věci nejsou. Žaloba byla podána proto nedůvodně. I podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky spisové značky 21 CD o 232 015 je podmínkou úspěšného uplatnění žaloby podle paragrafu 10 antidiskriminačního zákona tvrzení, že určitým jednáním zaměstnavatele, v tomto případě tedy školy, byl žalobce ve srovnání s jinými ostatními studenty znevýhodněn, v čem jeho znevýhodnění spočívá a že pohnutkou, motivem jednání školy je některý ze stanovených diskriminačních důvodů. Tento případ podle názoru soudu není přímou diskriminací, neboť i podle definice veřejného ochránce práv je takové jednání, při němž se s někým zachází méně příznivě na základě kritéria, které je zdánlivě neutrální. Ustanovení školního řádu sice v důsledku omezovalo žalobkyni nosit čátek, ale omezovalo také všechny ostatní studenty, kteří by si chtěli dát něco na hlavu. Nošení pokrývky hlavy ve škole je v poměrech České republiky společenské, byť v ostatních uzavřených prostorách je společensky přípustné, aby ženu pokrývku hlavy měli. Závěr o nedůvodnosti žaloby proto bylo možné v tomto případě učinit již jen na základě žalobních tvrzení, neboť z nich nevyplývalo jakékoliv znevýhodnění oproti jiným studentům, ani méně příznivé zacházení ve srovnání s ostatními studenty. Proto nebylo nutné dokazování doplňovat či opakovat a bylo možné ve výroku věcně správný rozsudek soudu prvního stupně potvrdit v návaznosti i na správnou právní argumentaci o legitimnosti cílů dosahovaných právě úpravou ve školním řádu. Všechny ostatní odvolací námitky o přenesení důkazního břemene, nesprávnosti hodnocení důkazů či jiném procesním pochybení při postupu soudu prvního stupně považuje odvolací soud rovněž za nedůvodné a samozřejmě se k ním vyjádří v písemných vyhotovených rozhodnutí. Rozsudek byl proto tedy jako věcně správný ve výroku potvrzen podle paragrafu 219 občanského soudního řádu. O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle paragrafu 224 odstavec 1 občanského soudního řádu ve spojení s ustanovením paragrafu 142 odstavec 1 občanského soudního řádu, přičem znění výroku odpovídá té skutečnosti, že ve věci úspěšně žalovaná strana se práva na náhradu těchto nákladů vzdala. Proti našemu rozhodnutí samozřejmě lze podat dovolání za podmínek podle paragrafu 237 OSŘ a následující k Nejvyššímu soudu České republiky ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení našeho rozhodnutí prostřednictvím soudu prvního stupně, přičemž přípustnost takového opravného prostředku je oprávněn zkoumat pouze dovolací soud. Takže to je pro dnešní den všechno. Děkujeme za účast a následujeme.
Tak, slyšíme, že soud... Tak, konec soudního procesu je za námi. Slyšíme, že dopadl prospěch ředitelky střední zdravotnické školy Ivanky Kohoutové a jejího právníka, advokáta magistra Radka Suchého, kdy tento druhý soud, druhé instance městského soudu potvrdil prvoinstančního nalézacího soudu obvodního soudu Praze verdikt, který dal zapravdu Ivance Kohoutové, ředitelky této školy, v její rétorice a v její obhajobě proti šátku, který pan soudce prohlásil, že se jedná o jakýsi startovací prvek pro českou společnost, která bude řešit tyto aspekty vzhledem k nošení šátku v českých sekulárních školách. Dával to samozřejmě do kontextu i s konformním evropským právem, kde se tato tématika řeší, ale Českou republiku tato diskuze teprve čeká. Doznívá česká hymna. Česká hymna. Právě doznívá a potvrzuje se velmi hlasitým skandováním všech, kteří zavítali před tento pražský soud o verdiktu české justice, která zdá se, že není takovým způsobem předpojatá, jak si mnozí z nás mohli myslet. My tu právě sedíme v restauraci u Potrefené husy a sedli jsme se sem taxíkem a prodělali jsme takovou docela zajímavou příhodu, kdy jsme jeli s taxikářem, bavili jsme se tak nějak o tom případu i s ohledem na nějaké výroky soudce, které pronesl a tak dále. No a nakonec se nám stalo to, což teda velmi potěšilo, velmi, řekněme, fascinovalo, že taxikář, který nám fandil evidentně, tak nakonec si od nás nic nevzal za to svezení. Bylo to tady kousek, ale i tak. Nesmírně nás to potěšilo, že jsou mezi námi i tací lidé, ohledně taxikáře, jedné z pražské taxislužeb, který si od nás nic nevzal, jenom protože nám fandil, že nám držel palce, že věděl, s kým má tu čest, doktorku Ivankou Kohoutovou. A bylo to tady velmi příjemné zjištění, že jsou mezi námi i takoví lidé. A my tady právě sedíme v restauraci, setkalo se nás tady už asi 7-8 lidí. Je tu Ivanka Kohoutová, samozřejmě advokát Radek Suchý. A za chvíli bude probíhat přípitek. Tak, Mindsetko, já se vás ještě zeptám ještě před přípitkem, který bude za chvilku následovat, jak se cítíte po vynesení rozsudku. Myslíte si, že soud bude pokračovat v dalším odvolání?
Úžasná společnost. Fajn. Úžasný rozsudek. Na mě to teď dolehlo, mám to na to cítit.
Tak, váš jaký.
Já se toho teda umu. Děkuji vám, že jste přišli a že jste po celou dobu stáli při mě. Je to jenom takový malý vzorek. Všichni jste odvedli, včetně pana Šinágla, ten u toho byl už úplně od začátku. A postupně se ostatní nabalovali a vždycky mě podpořili. Takže já bych vám popřála, nebo poděkovala moc. Chtěla bych poděkovat tady panu advokátovi, protože nebýt jeho, tak bych byla totálně v koncích. A musela bych zaplatit tu pokutu mimochodem. A ještě zřizovatel by mě vyhodil, protože jsem špatně postupovala. Jo. Takže já vám všem děkuju, i když tušíme, že se bude pokračovat. A jako myslím, že bychom si měli připít hlavně na zdraví.
Hlavně na zdraví.
Na zdraví.
Jo.
Já na ten vyhraný dnešní den
na zdraví.
Na tu další víru.
Tak.
Na zdraví.
Zdraví.
Na zdraví.
Na zdraví. Na zdraví. Na
zdraví. Čau. 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 Čau.
Na zdraví.
Tak, na zdraví. Taky jo.
Ale to je daleko. Ale to je daleko.
Nejdem na kříže.
Na zdraví.
Další kolo soudní tahanice je za námi a nám nezbývá nic jiného, než doufat, že v naprosto jasné kauze budou soudy vyšších instancí, tedy jak nejvyšší soud, tak případně i soud ústavní, stejně nezaujaté a nezávislé jako obdivuhodná osobní statečnost soudce Jana Klášterky, který se nenechal stejně jako soudkyně Daniela Čejková v předchozím soudu první instance obvodního soudu v Praze 10 vtáhnout do tendenčně vedených debat a mediálních tlaků v rámci vyhrocené emotivní veřejné debaty týkající se šátků ve školách, protože o tom v tomto případě, jak všichni víme, primárně nešlo. Děkujeme vám, vážení posluchači, za poslech a za vaši podporu, která je pro naši práci podstatně důležitá. Hezký zbytek večera vám přeje a na shledanou příště se těší Vítek.